Γεια σας κύριε Μιλωνάκη.
Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που με κάνετε να είμαι προσκεκτημένος στο ραδιόφωνο σας και να ακούγουμε. Αλλά τον χαρακτηρισμό τον θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικό. Απλώς ξέρω εγώ.
Προφανώς ήταν φίλος σας.
Εντάξει. Και έχω καλούς φίλους και κακούς. Είναι πολύ καλός μου φίλος. Παρ' όλα αυτά, εγώ διετέλεσα 31 χρόνια υπάλληλος του ΟΣΕ. Είμαι πολιτικός μηχανικός και στον ΟΣΕ δούλευα για 31 χρόνια σαν συγκοινωνιολόγος μηχανικός. Mm-hmm. Δηλαδή είχα την λειτουργία των τρένων, την κυκλοφορία τους, τα συμβόλαια με τις εταιρείες, την επάνδρωση σταθμών, προσωπικού κινήσεως κτλ. Σε όλο το χώρο της Βόρειας Ελλάδος, από πλατή και πάνω δηλαδή, από τη μια μεριά μέχρι τη Φρόνηνα και την Κοζάνη και από την άλλη πλευρά μέχρι τα Δίκαια, το Ορμένιο και το Σβίλεγκράτη. Είμαι εδώ και 10 χρόνια συνταξιούχος και έχω βρει ένα υποκατάστατο να ασχολούμαι με το σύλλογο φίλων του σιδηροδρόμου της Θεσσαλονίκης, που πραγματικά είμαι όχι μόνο φίλος, αλλά εραστής του σιδηροδρόμου, αν θέλετε να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Mm-hmm. Και παράλληλα έχουμε εκεί και το Σιδηροδρομικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης.
Θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Πρώτα έχω να κάνω μια παρατήρηση. Ωραία. Γιατί όσους σιδηροδρομικούς έχω γνωρίσει έχουν αυτό το να το πω έτσι κουσούρι, είναι εραστές του τρένου. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς τρένο. Mm. Δεν το βλέπω αυτό πολύ συχνά σε άλλες επαγγελματικές ομάδες.
Τέτοια σύνδεση, ναι.
Ήταν ένας οργανισμός ο οποίος που λέγεται συνεχώς πειράζει. Δηλαδή δούλευε 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες, 24 ώρες, και ήσουν συνέχεια στην μπρίζα, άμα θέλετε, τουλάχιστον εγώ, ανά πάσα στιγμή, είτε Πάσχα, είτε Χριστούγεννα, είτε Πρωτοχρονιά, είτε στις 2 η ώρα το πρωί που κάτι συνέβαινε, είτε στις 4, και αυτό σου έκανε και ένα δέσιμο και ένα ενδιαφέρον. Επιπλέον τώρα συναναστρέφεσαι και με ανθρώπους που κάθε μέρα είναι πάνω στα τρένα, στους σταθμούς, αυτοί δεν έχουν ωράριο. Πολύ πιθανό να κάνουν Πάσχα κάπου, να είναι Θεσσαλονικοί και να κάνουν Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη ή στο δρόμο πάνω στα τρένα και Πρωτοχρονιά κάτι αντίστοιχο. Και αυτό το κάνει δημιουργεί μια λογική μια σιδηροδρομικής οικογένειας.
Mm-hmm. Τώρα, τη γοητεία αυτού του συγκεκριμένου μεταφορικού μέσου σε σχέση με τα άλλα, πώς μπορεί κανείς να τη συνοψίσει, έτσι να την περιγράψει με λέξεις?
Κοιτάξτε, η αρχή των σιδηροδρόμων συνέπεσαν με την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης. Ήταν το πρώτο μεταφορικό μέσο που δημιουργήθηκε ποτέ, κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο και έδωσε μια έγκλη και μια λειτουργία που ήταν πρωτόγνωρη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, όσα γίνανε με το κάρβουνο, την βιομηχανική επανάσταση και τα τρένα τα τελευταία 200 χρόνια, δεν είχαν γίνει στα 20.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας. Άρα αυτό έδινε και μία έγκλη, ίσως να βλέπεις μία τεράστια μάζα να κινείται μέσα στη νύχη, μέσα στη νύχτα, με τα φώτα αναμένα, μέσα στη βροχή, μέσα στην ομίχλη, μέσα στο χιόνι. Αυτό δίνει μία έγκλη και αισθάνεσαι μία παντοδυναμία, άμα θέλεις, ότι κοινάει, ιδίως ένας μηχανοδηγός που είναι μπροστά, κουβαλάει από πίσω του 1.600 τόνους 40-50 βαγόνια. Αυτός ο όγκος είναι επιβλητικός και περνάει και μέσα στη φαντασία και στην ψυχολογία ενός ανθρώπου, πόσο μάλλον αν αυτός ο άνθρωπος δουλεύει σε αυτό το τομέα.
Θαλασσινή της ταιριάς είστε λοιπόν κάπως. Έτσι το καταλαβαίνω.
Τρόπο, ναι. Ακριβώς. Έτσι, γιατί εγώ έχω τύχει να κάνω. Είχαμε μεταφορές στη ΔΕΗ με κάρβουνα από τη Θεσσαλονίκη για πάνω στον Κόμανο στην Πτολεμαϊδα και έτυχε να βρεθώ εκεί Πάσχα και να κάνω Πάσχα με συναδέλφους που δουλεύουν με μανόβρα για να βάμε τα κάρβουνα σε εργοστάσια της ΔΕΗ. Ήταν μια επιτακτική ανάγκη και με στείλαν από τη Θεσσαλονίκη να βοηθήσω εκεί πέρα όσο μπορώ να συντονίσω τις μηχανές, μηχανοδηγούς, σταθμάρχες, κλειδούχους και όλα τα λοιπά.
Αυτή η ατμόσφαιρα τώρα ισχύει και σήμερα, λέτε κύριε Μιλωνάκη, ή κάπως λίγο τώρα?
Αυτήν την περίοδο, μάλλον τα τελευταία χρόνια, η όλη κρίση οδήγησε σε μια αποβιομηχάνηση της χώρας. Ενώ για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε μια αύξηση του μεταφορικού έργου, κάποιες συγκυρίες γεγονότων. Θέλετε η κρίση της Ιουγκοσλαβίας, θέλετε η ιστορία με το Μακεδονικό, θέλετε η κρίση που εκλείσαν οι βιομηχανίες που ήταν οι πιο καλοί πελάτες του ΟΣΕ, δηλαδή μπορώ να πω τώρα είναι η βιομηχανία Ζαχάρας, και όλα αυτά χτυπάνε το ένα στο άλλο. Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι σύντομα, στα επόμενα 5-10 χρόνια, ο σιδηρόδρομος θα ξαναποκτήσει πάλι την παλιά του έγνοια, έχοντας ένα κυρίαρχο ρόλο, περισσότερο από ό,τι ήταν παλαιότερα, στον χώρο των μεταφορών, είτε επιβατικών είτε εμπορικών.
Αυτό έχει να κάνει, να υποθέσουμε, και με τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν πια, αυτό λέγαμε, το ταξίδι ας πούμε πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη από αρχές Μάη θα μπορεί να γίνεται σε 4 ώρες, έτσι.
Ολοκληρώνονται τα έργα της ηλεκτροκινήσεως, σηματοδοτήσεως, τα κατασκευαστικά έχουν γίνει εδώ καιρό και πιστεύω ότι πολύ σύντομα με τα καινούργια δρομολόγια θα έχει περιοριστεί το χρόνος που σήμερα είναι 5 ώρες και 3 τέταρτα, πάρα πολύ μεγάλο για μια απόσταση των 500 χιλιόμετρων που είναι η Θεσσαλονίκη με την Αθήνα.
Κύριε Μιλωνάκη, πείτε μας για το Σιδηροδρομικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο λοιπόν, πια μετρά πόσα χρόνια ζωής.
Είναι γύρω στα περίπου στα 30 χρόνια. Σημειωτέων ότι έχει δημιουργηθεί από έναν μοναδικό άνθρωπο, από ένα άτομο μάλλον, όχι μοναδικό, ήταν μια χαρά άνθρωπος, ήταν κοινωνικότατος, τον Ευθύμη τον Κοντόπουλο. Ο κύριος Κοντόπουλος ήταν τεχνίτης για πάρα πολλά χρόνια στα εργοστάσια, στα μεχανοστάσια, είχε δουλέψει στις κατασκευές των γεφυρών από το 48 και μετά που είχαν καταστραφεί και από τους Γερμανούς και από τον Εμφύλιο, είχε πολλά βιώματα, πολλές εμπειρίες. Βγαίνοντας στη σύνταξη, αφιέρωσε τον εαυτό του δουλεύοντας 10 και 12 ώρες στην περιοχή των Διαβατών, εκεί που ήταν η τουρκική στρατιωτική στάση, και αποκατάστησε τα κτίρια, μάζεψε από όλες, από τις παλιές εγκαταστάσεις, μηχανές, βαγόνια, εξαρτήματα, εργαλεία, και έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος εκεί πέρα, το οποίο είναι στο Νέο Κορδελιό, σε μια πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη έκταση, μία όαση στην κοινολεξία. Λοιπόν, ήταν η δουλειά του Κοντόπουλου. Ο Κοντόπουλος δυστυχώς πριν από 2 χρόνια πέθανε, ας είναι ζωντανή η μνήμη του, και αναλάβαμε εμείς ένα καινούργιο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, στο οποίο και ο ΣΕ μας ανέθεσε πριν από 2 χρόνια για μια μεγάλη περίοδο την διαχείριση και του μουσείου.
Τι μπορεί να δει κανείς στο μουσείο?
Λοιπόν, τι μπορεί να δει κανείς στο μουσείο? Υπάρχουν 3 ατμομηχανές, υπάρχουν βιομηχανικοί λέβητες από την περίοδο, από τα εργοστάσια και τα μεγανοστάσια που θυμίζουν τη βιομηχανική επανάσταση. Υπάρχει στον αύριο χώρο πολλά παλιά μηχανήματα, υπάρχει ένα βαγόνι του Orient Express, και συνάμα είναι και το κτίριο της στρατιωτικής τάσης που εκτελούς που κάποτε χρειαζόταν στους Οθωμανικούς σιδηροδρόμους για τις μεταφορές του στρατού του, και χρησιμοποιήθηκε κατά καιρούς μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή μια ξενάγηση περίπου βαστάει κοντά στη μια μισή ώρα.
Πώς μπορεί κανείς να το επισκεφθεί τα διαδικαστικά, να πούμε λίγο?
Τα διαδικαστικά είναι το εξής, ότι θεωρήσαμε σκοπιμό να έχουμε ανοιχτές όλες τις πόρτες, και ακόμα και ένας μεμονωμένος επισκέπτης αν έρθει δεν θα το πούμε όχι. Υπάρχει ένα άτομο τις εργάσιμες μέρες και ώρες εκεί πέρα, από τις 10 το πρωί περίπου μέχρι τις 2, εντάξει καλύτερη ώρα θα είναι 11-12 προφανώς, εντάξει, που αν είναι μια μεγάλη ομάδα μπορούμε να τα ανοίξουμε και το Σάββατο και το απογεύμα, ή το Σάββατο ή την Κυριακή, με μια είσοδο 2 ευρώ το άτομο, μπορεί να τον κάνουμε μια καλή ξενάγηση κτλ. Επιπλέον τώρα κάτι που δεν το είπα, έχουμε και διάφορα παιχνίδια, μια χειροκίνητη ρεζίνα, δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Ο στρατηγός» με τον που κυνηγόταν εκεί πέρα με τα τρένα, με τις ατμομηχανές και τις ρεζίνες και αυτά. Έχουμε το βαγόνι του Orient Express, όπου αυτές τις μέρες γίνεται και μια θεατρική παράσταση από τον κύριο Κυφωνίδη με θέμα το έγκλημα στο Orient Express, δηλαδή βρήκε τον κατάλληλο χώρο για να κάνει την κατάλληλη παράσταση, αν το πούμε αυτό. Και υπάρχουν τώρα κάποιες παραστάσεις που εξελίσσονται αυτές τις μέρες. Αλλά το μουσείο είναι ανοιχτό από τις 10 μέχρι τις 12. Μπορεί μπορεί να έρθει κανένας είτε με δικό του αυτοκίνητο, είτε με, τα, με τον ΟΑΣ 51-52 τα λεωφορεία που πάνε στη Σύνδρομ. Η στάση λέγεται Σιδηροδρομικό Μουσείο Χάρη στις Ενέργειες του Κοτόπουλου προς τον ΟΑΣ. Λοιπόν, θα περάσει τη μοναστηρίου και θα πήγε στο δικό μας το χώρο μπροστά, στο μουσείο.
Ωραιότατα. Τώρα είπατε Τερεζίνα, θυμάμαι μια φορά μικρός ήμουνα στο σταθμό της Μεθόνης. Είχε, στη διπλή γραμμή που είχε από δίπλα είχε μία Τερεζίνα. Δεν ξέρω πώς και γιατί είχε βρεθεί εκεί. Πρέπει να πέρασε ένα απόγευμα, πήγα πάνω κάτω αυτή τη διαδρομή μπροστά.
Αυτή ήταν η μηχανοκίνητη.
Όχι, χειροκίνητη ήταν. Σαν τουλούμπα ήταν.
Μπράβο. Σημειωτέρω ότι έχουμε και μια τουλούμπα. Δεχόμαστε, έρχονται πολλά σχολεία τα οποία μας κλείνουν ραντεβού. Και ειλικρινά σας μιλάω, αν είναι καλή μέρα και είναι τα παιδιά, είτε από δημοτικό, νηπιαγωγείο, και μετά στο διάλειμμα τρέχουν και παίζουν εκεί πέρα. Υπάρχει ένας τεράστιος κήπο, μια αυλή που έχουν και μια αίσθηση ελευθερίας. Από δίπλα περνάνε τα τρένα, τα οποία όντως εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, αν πάρουμε την παιδική ψυχή, όταν βλέπει ένα τρένο να περνάνε από δίπλα 40 βαγόνια, όλα το βλέπουν, κάθονται στην περίφραξη, είναι απολύτως ασφαλή και ρετάνε, πηδάνε, α, τρένο, και ούτε καθεκτής. Ναι, και είναι ένας παράδεισος, έλεγα. Και κάποιες αυτές τις μέρες θα έχουμε και μια εκδήλωση που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, νύχτα στο μουσείο, που θα φέρουν κάποια παιδάκια. Να τα κοιμήσουμε σε ένα βαγκόνι που είναι κοινοθέσιο, υπάρχουν κρεβάτια όπου ξέρω εγώ με κάποια σκεπάσματα αν έχουν ή κάποιο στην μπακ ακόμα καλύτερα θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν εκεί πέρα 40 παιδάκια τουλάχιστον.
Τι ωραία. Αχ,
για μεγάλους
χαμός
θα το κάνετε.
Ένα γιατί τώρα ζηλέψαμε.
Πολύ ευχαρίστως. Εάν σας ενδιαφέρει πολύ ευχαρίστως.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα
κύριε
πολύ.
Κύριε Μιλωνάκη, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι,
για κάτι άλλο θα ήθελα να προσθέσω. Μεθαύριο 12 του μηνός θα γίνει μια μεγαλειώδης εκδήλωση για τα 150 χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Αυτή η εκδήλωση θα γίνει το απόγευμα της 12 του μηνός στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα και στην οποία θα παρουσιαστεί και θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κ. Παυλόπουλος. Εμάς μας έχουν καλέσει σε ένα σαν σύλλογο για να μας δώσουν μια τιμητική πλακέτα για τον δημιουργό του συλλόγου και το μουσείο, τον Ευθύμη τον Κοντόπουλο.
Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για το γεγονός ότι φροντίζετε να κρατάτε την ιστορία του σιδηροδρόμου ζωντανή.
Είναι η ιστορία της χώρας, είχε συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, είτε αίσια είτε απέσια, άμα θέλετε, ξέρω εγώ.
Σωστά.
Και ήταν ο σκελετός των μεταφορών της χώρας για πάρα πολλά χρόνια που είναι από τα αυτοκίνητα, κάπου σε μια περίοδο ήτανε να πέρασε σε μια παρακμή. Η παρακμή χάρη σε καινούργιες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα ξεκινώντας από τη Γαλλία γύρισε ανάποδα και σε όλο τον κόσμο αναπτύσσονται οι σιδηρόδρομοι, με προηγμένες χώρες στη Γερμανία, τη Γαλλία, η Ιαπωνία και παντού αλλού, και φυσικά ακολουθεί και η χώρα μας με μια διαφορά φάσεως 20-30 ετών.
Να είστε καλά κύριε Μιλωνάκη.
Θερμά ευχαριστούμε.
Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ και θεωρώ τιμή μου που με προσκαλέσατε να πω 5 λέξεις σε εσάς.
Είμαστε, για χαρά.